ครับหลังจากที่ราฟาเอลนาดาลคว้าแชมป์เทนนิสรายการซินซินเนติโอเพ่นซึ่งเป็นรายการอุ่นเครื่องก่อน US Open ด้วยการเอาชนะนักเทนนิสดาวรุ่งเจ้าถิ่นจอห์นอิสเนอร์2เซตรวดไปเมื่อวานนี้อันดับโลกของราฟาเอลนาดาลก็ขยับจาก3ขึ้นมาอยู่ที่2นะครับแทนนักเทนนิสชาวสกอตแลนด์แอนดี้เมอร์เรย์และนั่นหมายความว่านาดาลน่าจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆในการแข่งขัน US Open ที่จะเริ่มในวันจันทร์หน้าซึ่งรวมทั้งในด้านของสภาพร่างกายและความมั่นใจเพราะตั้งแต่ต้นปีมานี้นาดาลยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในการแข่งขันบนฮาร์ดคอร์ตแบบเดียวกับที่ใช้แข่งใน US Open และในช่วง7เดือนมานี้นาดาลคว้าแชมป์ของ ATP ไปแล้วถึง9รายการส่วนในด้านฝ่ายหญิงรอบชิงชนะเลิศรายการเดียวกันแม้เซเลน่าวิลเลียมส์จะพลาดท่าให้กับวิกตอเรียซาเรนกาไปอย่างสูสี2ต่อ1เซตแต่เซเลน่ายังคงครองอันดับ1ในการจัดอันดับนักเทนนิสโลกตามมาด้วยคู่แข่งสำคัญในชั่วโมงนี้ก็คือวิกตอเรียซาเรนกานั่นเองนะครับโดยเซเลน่ายังคงเป็นเต็งหนึ่งใน US Open ที่นครนิวยอร์กครั้งนี้ด้วยครับครับคู่ชิงชนะเลิศเทนนิสซินซินเนติโอเพ่นทั้งฝ่ายชายและหญิงนั้นถือเป็นการเจอกันระหว่างนักเทนนิสจากสหรัฐและยุโรปและก็เป็นยุโรปที่คว้าแชมป์ไปได้ทั้งคู่นะครับเช่นเดียวกับการแข่งขันกอล์ฟรายการโซไฮม์ครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างทีมนักกอล์ฟหญิงสหรัฐกับทีมนักกอล์ฟหญิงจากยุโรปทุกๆ2ปีเหมือนกับรายการ Ryder Cup ที่เป็นการแข่งขันระหว่างนักกอล์ฟชายจากสหรัฐกับยุโรปนะครับปีนี้แข่งกันที่สนามโคโลราโดกอล์ฟคลับในรัฐโคโลราโดผลการแข่งขันที่จบลงไปเมื่อเย็นวานนี้ปรากฏว่าทีมโปรหญิงจากยุโรปซึ่งปีนี้มีโปรหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมถึง6คนเอาชนะทีมโปรหญิงจากสหรัฐไป18ต่อ10ถือเป็นการชนะแบบขาดลอยมากที่สุดเท่าที่เคยแข่งขันกันมา13ครั้งเริ่มตั้งแต่ปีค.ศ. 1990ความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำให้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมกอล์ฟจากสหรัฐแพ้ทีมจากยุโรปทุกรายการตั้งแต่ Ryder Cup Soheim Cupวอล์กเกอร์ครับซึ่งเป็นการแข่งขันของนักกอล์ฟสมัครเล่นฝ่ายชายรวมทั้งเคอร์ติสครับซึ่งเป็นการแข่งขันของนักกอล์ฟสมัครเล่นฝ่ายหญิงนะครับครับและนอกจากการแข่งขันในสนามกีฬาต่างๆแล้วดูเหมือนในส่วนของผู้ชมกีฬาในอเมริกาก็กำลังถูกกีฬายอดนิยมจากฝั่งยุโรปเข้ามาตีตลาดเช่นกันโดยเฉพาะฟุตบอลอังกฤษหรือพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งเปิดฤดูกาลไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปีนี้นับเป็นปีแรกที่ NBC เครือข่ายโทรทัศน์รายใหญ่ของอเมริกาประมูลชนะได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้ง380นัดโดยจะถ่ายทอดสดทางเครือข่ายกีฬาของ NBC หรือ NBC Sports Network ทุกนัดผ่านทางโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตนะครับผลการตอบรับในนัดเปิดฤดูกาลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเกินความคาดหมายเพราะใน3คู่ใหญ่ที่ลงแข่งคือคู่ลิเวอร์พูลสโตคซิตี้แอสตันวิลล่าอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสวอนซีนั้นมีเรตติ้งราว 0.5 เพิ่มขึ้นจากนัดเปิดสนามเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่มี Fox และ ESPN เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถึง 67% นอกจากนี้ยังมีผู้ชมออนไลน์มากกว่า4ล้านนาทีนะครับนับเป็นวันเปิดสนามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่มีผู้ชมในอเมริกามากที่สุดเป็นประวัติการณ์รายงานของ SB Nation ยังบอกด้วยว่าเรตติ้งที่สูงที่สุดเมื่อวันเสาร์นั้นอยู่ที่กรุงวอชิงตันรองลงมาคือที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนครซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันและที่นครลอสแอนเจลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับตัวเลขผู้ชมดังกล่าวทำให้คาดกันว่าการแข่งขันเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในอเมริกาจะเข้มข้นยิ่งขึ้นหลังจากสัญญามูลค่า250ล้านดอลลาร์ของ NBC สิ้นสุดลงในอีก3ปีข้างหน้าครับทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน